Ljubezen do sebe je temelj našega čustvenega življenja. Resnično svoboden je, kdor se odloči, da bo, ne glede na vse, delal dobro. Biti vreden ljubezni pomeni ne dvomiti vanjo in je ne sprejemati kot samoumevno.
Terapevtka Anne Sixtine Perardel se posveča novi generaciji mladih, ki jih žeja po smislu. Kot svetovalka za čustveno življenje prepogosto ugotavljam, da se mladi zelo slabo poznajo in se nimajo radi. Zelo malo ljudi, ki sem jih spoznala, se zaveda, da so izjemni in neizmerno ljubljeni. Premalo se jih tudi zaveda lastnega dostojanstva in spoštovanja, ki si ga zaslužijo. Še manj je tistih, ki se želijo zares razviti in zrasti in ne vedo niti tega, kaj bi morali pri sebi ceniti ali izpopolniti in kaj bi jih globoko motiviralo, da bi v življenju napredovali. Preprosto in nedejavno dopuščajo, da jih oblikujejo okoliščine. Tako je zapisala v uvod svoje knjige, ki bi ji po obliki lahko rekli kar neke vrste delovni zvezek, v kateri piše prav o naštetih tegobah. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige 10 korakov do boljšega čustvenega življenja, ki je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi.
Ker naši možgani zlahka prevzamejo negativni govor o nas samih, začnejo voditi naše odzive, razmišljanje in naša dejanja. Mnogi mladi razmišljajo tako in se vse preveč osredotočajo na svojo človeško majhnost, nepopolnost in končnost. Kljub temu pa si želijo le eno, da bi bili ljubljeni in sprejeti takšni, kot so. Imajo občutek za lastno vrednost. Nekateri bližnji so jim nekoč omogočili, da so to spoznali. A zato, da bi se lahko prepričali o lastni vrednosti, morajo nujno odkriti, kdo so, in tega nihče ne more narediti namesto njih. Samospoštovanje in ljubezen do sebe sta glavna temelja našega čustvenega in spolnega življenja. Šele ko imamo pravilen pogled nase, postanemo zmožni sprejemati ljubezen. Prepoznamo svojo vrednost in vemo, da smo vredni ljubezni in spoštovanja. Poznavanje sebe in ljubezen do sebe sta neločljivo povezana in edina predstavljata trdna temelja za odnose, ki jih vzpostavljamo v družbi. Če se hočemo imeti radi takšne, kot smo, moramo imeti radi svoje telo in videti, kaj je na njem lepega. Dobro se zavedam, da je ta del precej težaven. Nekaterih to sploh ne zanima. Drugi pa menijo, da je tema preveč občutljiva zaradi tega, kar nasplošno imenujemo kompleksi. Jaz jih raje imenujem neljubljeni deli telesa. Ko na vse tiste dele, ki nam niso najbolj všeč, pogledamo malo bolj oddaleč in smo hvaležni tudi zanje, ker kot del celote sestavljajo naše bitje, se nam osmislijo v vlogi, ki jo imajo. Torej tudi deli, ki nam morda niso najbolj všeč, imajo svoj smisel. Ljubezen do celotnega telesa je prav v dajanju pozornosti tem neljubljenim delom telesa, v navednicah.
Sol in luč.
Zelo dobro se spominjam mladeniča, ki mi je rekel, da je zakompleksan zaradi svojih las. Če si jih ni posušil s sušilnikom, so bili neurejeni. Njegova glava se mu tako ni zdela lepa, ni mu bila všeč. In zaradi tega je trpela njegova splošna samopodoba. V tem primeru je bila izbira nege jasna in zelo lahko jo je bilo izvajati. Pa je kompleks izginil. Po vsakem prhanju je moral redno uporabljati sušilnik. Tako so bili njegovi lasje ves čas počesani, kot mu je bilo všeč. Sušilec pa je odpihnil tudi tistega malega hudička v glavi, ki mu je prepovedoval, da bi se dobro počutil v svoji koži. Kompleksa z lasmi je bilo konec s pomočjo te nove navade. Zakaj moramo s seboj lepo govoriti? Od našega notranjega dvogovora je odvisen dobršen del tega, kar smo in kar počnemo. Če so naši notranji glasovi pozitivni, nas spodbujajo in ženejo, da na stvari gledamo z dobre plati, preizkušnje pa se nam zdijo odskočna deska za našo osebnostno rast. Če so ti glasovi negativni, nam lahko grenijo življenje in vplivajo na podzavest, ki nam ves dan ponavlja, da nam ne bo uspelo, da je naše življenje nič vredno in da je vse, kar počnemo, nepomembno in posledično naši odnosi namišljeni, zlagani in vrljivi. Neuspeh prikliče nov neuspeh in v nas se lahko naseli občutek nepremagljive usodnosti. Še na eno stvar želim opozoriti pri tej knjigi, gre za načelo dobronamernosti. To je tista notranja naravnanost, ki nam omogoča, da poskušamo in sprejemamo druge. Lahko bi jo poimenovali kar želja po dobrem. Dobronamernost mora biti najprej usmerjena v nas same. Če lepo govorimo s seboj in prisluhnemo temu, kar se dogaja v nas, se spoštujemo. Seveda pa dobronamernost zadeva tudi ljudi, s katerimi živimo oziroma se z njimi srečujemo. Je osnova vsakega odnosa. Zato jo je dobro gojiti in razvijati. Nasplošno nam ljudje sami po sebi nočejo nič hudega. Ko se pogovarjajo z nami ali delajo nekaj za nas, gre najprej za to, da se zanimajo za nas, da nam pomagajo, morda nas imajo celo radi. Seveda ne smemo biti naivni in si zatiskati oči pred potencialno nevarnimi ljudmi, toda če se odločimo, da bomo dobronamernost vzeli za svoje življenjsko načelo, to pomeni, da bomo vselej predpostavljali, da nam bo oseba, ki se pogovarja z nami, povedala kaj zanimivega, pomembnega oziroma resničnega. Načelo dobronamernosti nam lahko zelo poenostavi življenje, še posebej naše vsakdanje odnose. Kdor se nenehno obremenjuje z mnenjem drugih, se bo postopoma pomiril in se ne bo več osredotočil na to, kaj si drugi mislijo o njem. Če smo v pogovoru z nekom sproščeni, bo ta oseba samodejno in nezavedno upoštevala, da smo odkriti, tako da se bo odzvala popolnoma drugače, kot bi se, če bi nastopili drugače. Dobronamernost pa ne pomaga pozitivno gledati zgolj na ljudi, temveč tudi na vsakdanje dogodke. Lahko bi zaključili kar z mislijo, izhajaj iz načela dobronamernosti. Vse drugo bo sledilo samo od sebe. Svet žeja po ljubezni, je zapisal Arthur Rimbaud. Temu bi lahko dodali tudi, da ga žeja po svobodi. Svoboda pa ne pomeni, da lahko počnemo vse, kar si želimo. Resnično svoboden je tisti, ki se odloči, da bo ne glede na vse delal dobro in se odločil za tisto, kar ga gradi, kar pripomore k njegovi veličini, plemenitosti in žaru. Vsi si želimo ljubiti in biti ljubljeni in v tem smo svobodni. Svobodni, da odgovorimo na to željo, ki jo nosimo globoko v sebi in ki nam osmišlja življenje. Vendar je treba to temeljno svobodo usvojiti. Zanjo se moramo boriti in izbirati dobra sredstva, da svobodni tudi ostanemo. Prav v tem je izziv našega življenja. Svobodni pa smo tudi zato, da se pustimo ljubiti. Da pustimo drugim, da vidijo našo notranjo in zunanjo lepoto, da so očarani nad našo osebnostjo in da smo dar njihovemu življenju. Svobodni smo, da v polnosti sprejemamo ljubezen, ki nam jo naklanjajo druge ljudje, ne da bi jo sprejemali kot samoumevno in tudi ne da bi o njej dvomili. Čisto preprosto. Vredni smo ljubezni.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige Anne Sixtine Perardel z naslovom 10 korakov do boljšega čustvenega življenja, ki je šla pri celjski Mohorjevi družbi. Brala sva Nataša Ličen in Tadej Sadar, ki sem oddajo Sol in luč tudi pripravil.